täies looduse radu.
Kümne Euroopa Liidus olnud aasta jooksul on keskkonnahoiu valdkonda suunatud ligi miljard eurot Euroopa Liidu raha ning suurimad investeeringud on läinud veetaristu ehitusse. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et kõige rohkem, ligi 702 miljonit eurot, on investeeritud joogivee kvaliteedi parandamisse. Sisuliselt on kogu Eesti veemajandus 10 aastaga saanud uuele tasemele ja see on tõenäoliselt kõige enam igapäevast elukvaliteeti parandanud muudatus. Ligi 23 miljonit eurotoetusi on läinud ka looduskaitse investeeringuteks, et säiliks Eesti ainulaadne ja rikkalik looduskeskkond. Samuti on taastatud ja säilitatud ohus olevaid taime- ja linnuliikide elupaiku ja piiratud võõrliikide levikut. Loodusliku mitmekesisuse nautimiseks on rajatud ka hulgaliselt matkaradu. Näiteks on taastatud Viru-Raba jääksoo Lahema rahvuspargis, kus rajati Viru-Raba turba tootmisega rikutud osa veetaseme tõstmiseks 26 tõkketammi. Nii aidati kaasa loodusliku veerežiimi ja raba elupaikade taastumisele. Ligi 11 miljonit eurot on investeeritud taastuvenergia tootmiseks elektri- ja soojuse koostootmisjaamadesse ja soojakadude likvideerimiseks. Selle tulemusel hoiame iga aasta juba soojakulude pealt kokku tapa suuruse linna energia tarbimise. Inimeste keskkonnateadlikkuse kasvu on investeeritud ligi 26 miljonit eurot. Täiesti uudne ja põnev keskkonnaharidus rikastab kõikide Eesti õpilaste kooliprogrammi ning on ka täiskasvanud huvilistele kätte saadav. 10 aasta jooksul oleme sulgenud ja korrastanud 44 nõuetele mitte vastavat tavajäätmete prügilat ja nüüdseks ei reosta need enam põlengutega õhku ning ka põhja- ja pinnavett. Samuti investeeriti 28 miljonit eurot jäätmetekke vähendamisse ja jäätmete taaskasutusse, et vähendada prügi ladestamist. Suured investeeringud on läinud ka Ida-Virumaale, kus suleti ja korrastati Kohtla-Järve ja kiviõli poolkoksi prügilad, mis elanike õhku ja põhjavett aastakümneid reostasid. Projektide kogu maksumuseks oli 45,7 miljonit eurot. Ühinenud rahvaste organisatsiooni peasekretäri Ban Ki-mooni eestvedamisel Abu Dhabis toimunud kõrgetasemelisel kliimakohtumisel otsiti konkreetseid lahendusi süsinikdioksiidi saaste vähendamiseks ning valmistuti septembris New Yorkis toimuvaks riigi peade tippkohtumiseks. Keskkonnaminister ütles, et sõltuvuse vähendamine saastavast ja fossiilsest energiast ei ole mitte ainult selle aastasaja suurim keskkonna- ja majandusküsimus, vaid seda tuleb teha ka julgeolekuga seotud põhjustel. Suurem taastuva energia osakaal annab hädavajaliku vabaduse riikidele, mis täna võivad oma välise energiasõltuvuse tõttu muutuda kriitilistel hetkedel hõlpsasti manipuleeritavaks. Pentus lisas, et näiteks Euroopa Liidu riigid maksavad peaaegu igal aastal üle 400 miljardi euro Euroopa Liidu välistest riikidest pärit fossiilsete energiaallikate eest. Ta ütles, et Euroopa Liit saadab ise iga-aastaselt meeletu rahasumma nendele, kelle tegevust koguneb siis pead vangutades laua taha hukka mõistma. Selline olukord on nonsens, taastumatu ja saastav energia on koormav keskkonnale, aga seda võrd massiivsel majanduslikul seotusel võib olla veelgi palju laiem mõju ja hind. Pentus-Rosimannus ütles, et meie jaoks on oluline, et 2015. aasta lõpuks sõlmitav Pariisi kokkulepe oleks siduv ja et selle osalisteks oleks ka kõik suured riigid. On oluline, et Ühinenud rahvaste organisatsiooni peasekretär on võtnud kliimamuutusi ja kasvuhoone gaaside õhku paiskumise vähendamise teema isiklikult vedada ning andnud riigipeadele selge signaali, et ootab neil septembris New Yorkis sisulist ning ambitsioonikat panust. Pühapäeval ja esmaspäeval Araabia Ühendemiraatides toimunud kohtumisele arutati süsinikdioksiidi heite vähendamise konkreetseid lahendusi energeetikas, metsanduses, põllumajanduses ja transpordis. Põhjalikumalt peatuti ka kliimamuutustega kohanemise ja finantseerimise teemadel. Lisaks Ban Ki-moonile, ministritele ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhtidele olid osalejate seas ka endine USA asepresident Al Gore, endine Suurbritannia peaminister Tony Blair ja majandusteadlane Jeffrey Sachs. Kõik nad rõhutasid vajadust jõuda 2015. aastal Pariisis toimuval ühinenud rahvaste organisatsiooni kliimakonverentsil globaalse kliimakokkuleppeni. Eesti Energia tähistas neljapäeval 75. sünnipäeva. 1939. aastal asutati Eesti Energia kohaliku ehitusfirmana, mille ülesandeks oli Eesti elektrifitseerimise kava elluviimine, ehitada elektriliine ja jaamu. Ettevõtte sünnipäevaks on valminud ekspositsioon Energia avastuskeskuses ja on ilmunud Eesti esimene populaarteaduslik põlevkiviraamat Kukkersiit ja Konna tahvel. Eesti Energia ja ettevõtluse arendamise sihtasutuse toel valmiv Energia avastuskeskus avab külastajatele uksed 13. juunil. Keskuses on 130 interaktiivset nii-öelda käed külge eksponaati ja see keskendub eelkõige loodus, tehnika ja reaalteadustele. Eesti Energia ja Ida-Virumaa omavalitsuste liidu loodud andekate noorte energiafond annab sellel kevadel välja 4500 euro ulatuses toetusi Ida-Virumaal elavate noorte huvialaseks arenguks. Taotluse stipendiumi saamiseks esitas 67 noort. Eesti Energia ühiskondliku vastutuse juhi Kaja Kilki sõnul on energiafondi eesmärgiks toetada regioonis elavate noorte mitmekülgset arengut ja ta ütles, et meil on väga hea meel, et kevadvoorus saime nii palju taotlusi noortelt, kes tegelevad tõsiselt mõne huvialaga ja soovivad saavutada silma paistvaid tulemusi. Kui möödunud aasta sügisel laekus energiafondi 41 avaldust 10 Ida-Virumaa paigast, siis kevadisse taotlusvooru laekus 67 taotlust. Taotlusi laekus noortelt, kes tegelevad spordi, muusika, aga ka oma teadusalaste teadmiste arendamisega. Andekate noorte energiafond on ellu kutsutud Eesti Energia ja Ida-Virumaa omavalitsuste liidu poolt ja see jagab toetusi andekatele 7-19 aastastele õpilastele, kes elavad Ida-Virumaal. Aastas jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuseks toetusteks 9000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti energiapanus ja 4000 euroga toetab fond Ida-Virumaa omavalitsuste liit. Aga nüüd jätkame energeetika teemadel. Koerus valmivad tuuregeneraatorid Koneskol, mis on sobivad individuaalelamute juurde. Ja pidevalt on teil nüüd siin uudistajad ja küsijaid ja te ütlete, et see on väga hea toode ja olete siin olnud ka, et võrdluses siin Hiinas toodetuga igal juhul on mõistlikum teie poole pöörduda, kui on niisugune soov olemas. Mille poolest siis see selline generaator on sobiv?
Hindrek Gregor, Konesko aktsiaselts, tuulegeneraatorite projekti juht. Mille poolest on ta sobiv või mille poolest on ta parem? Mõtlete. Ta on sobiv on ta väike majapidamisele elektri või soojusenergia tootmiseks. Ja see, mille tõttu ta on, miks me oma toodet nii väga kiidame, on see, et me oleme teinud katsetusi Hiina tuulikutega ja oleme seda siis oluliselt täiustanud võrreldes Hiina tuulikuga. Ehk siis põhiline probleem on tormi olukorras, et ta oleks töökindel ja säiliks, et ta ei puruneks. Ehk siis oleme tiivikuid arendanud, ei kasuta tänasel hetkel enam Hiina tiivasid. Oleme dubleerinud pidurisüsteeme, meil on 5 erinevat pidurit. Ja pidurdustakisti, siis ütleme avarii olukorras maha pidurdamiseks, on topelt võimsusega võrreldes generaatoriga.
No täna on niisugune ilm, kui me seda intervjuud räägime, et sajab vihma, tuult võibolla nii palju ei ole. No generaatorile peaks ju olema selline ilmastik hea, no vihma ta ilmselt ei karda. Aga mis on siis need ohud, mis võivad tekida näiteks, kui see ilm ikka niisuguseks läheb, et tuul väga rajuks pöörab, et kas siis sellel tuulikul võib olla ka selline moment, et ta läheb päris rikki?
Ei, otse sellist momentidel ei ole. Kuna ta pidas mõõdab nii tuule kiirust kui tuule suunda, siis seal, kus ta muutub tema jaoks ohtlik, kus ta kõrreks tuulest välja lihtsalt. Eks ta jääb tuulega risti.
Ja siin on väga mitmed küsimusi ka selle koha pealt öeldud, et aha, et kus nüüd näete, siin on teil see generaatori osa ja siis on teil siin muud detailid, et noh, et aga oskajad mehed teeksid ise ühteist ära, et saaksid selle generaatori püsti panna, aga te olete olnud oma vastuses üsna karm jälle.
Jah, küsimus selles, et me sertifitseerime tuuliku ära, ehk siis vastavalt väike tuuliku ohutusstandardile ja see näeb ette, et tuulik sertifitseeritakse täiskomplektile ja kui me täna ütleme, et me laseme teil masti ise teha, millel ei ole tehtud tugevus arvutust ega midagi muud, siis me ei saa anda selle garantiid ja öelda, et see asi on 20 aastat töökindel. Selles on probleem.
No tuul on ju niisugune, mis puhub tegelikult ju kogu aeg ja kogu see süsteem on, no, ma ei tea, lõgisev, kolisev või mis moodi tema kohta tuleb öelda. Need, kes lähedal elavad suurte tuulikute puhul, ütlevad, et see väga häirib. No kuivõrd üks niisugune väike tuulik, siis oma maja juures võib olla no, niisuguseid asja tegitav.
Ei lõgisega, ei häiri. Selles mõttes, et tuulikud otsemasti all seistes on kuulda, et ta teeb kerget vuhinat, aga kui minna paar meetrit eemale, siis seda enam ei kuule. Ehk siis tugevate tuultega, kus ta tekitab rohkem müra, kui ta nii-öelda madalate tuultega, siis tuule enda müra on tugevam kui tuuliku tekitatud müra.
No tahaks ju, et see tuulik ikka kogu aeg annaks voolu, aga kas see Eesti ilm on niisugune, mis niisuguse järjepidevuse tagab või mis siis saab, kui tuulevaikus on?
Kui tuulevaikus on, siis tuulik, kui on pikka aega tuulevaikus, siis ta läheb nii-öelda unerežiimi, kus ta kontrollib iga poole tunni tagant, kas tuul on tekkinud või ei ole, et mitte otsida pidevalt tuult. Ja kui on madalad tuuled, siis tiivik hakkab pöörnema 2,5 meetrise tuulekiirus juures ja väljundisse annab siis nii-öelda tarvitavat pinget ja võimsust alates 3-meetrisest tuulest.
No nüüd me jõuamegi sinna maale välja, et millal on energiat ja millal mitte ja mis siis saab, kui teda üle on ja mis siis saab, kui puudu jääb.
No kuna ütleme kõige mõistlikum lahendus on võrguinvertiga lahendus, ehk siis ta on paraleelselt ühendatud elektrivõrguga, siis tähendab seda, et kui on tuult ja inimesel on tarbimist, siis nii palju kui ta on tarbimist vähem, kui tuulik toodab, siis ülejääk müüakse võrku ja kui on tarbimist rohkem, siis ta tarbibki ära kogu tuuliku poolt toodetud energia.
Ja kui palju nüüd on agasid, kui niisugune asi omale soetada, et no, ta ikka tööle saaks ja et kogu see süsteem ikkagi toimiks niimoodi, et ta taskukohan oleks, muidugi tahaks, et ta kasu annaks ikka ka.
No tasuvusaeg sõltub puhtalt sellest, mis on teie aasta keskne tuule kiirus, ütleme paigalduskohas, aga tasuvusaeg on seal, ütleme, cirka 6-7 aastast kuni põhimõtteliselt 30 aastani, kui teil on seal tõesti tuulekiirus juhke, kus ta alles vaevu käivitub.
See asi on tegelikult innapoolest ju siiski üsna mõõdukas ja no, tavaliselt ikka perekonnal nii palju raha korraga välja käia ei ole, et no, siis ju võiks mõelda, et kas on ka mingisugust muud tuge loota, et niisugust süsteemi toetada. No, tuuleenergia on ju niisugune asi, mille poole me kõvasti püüdleme ja sellest ka räägitakse, aga samas jah, ikkagi hind on üsna kõrge.
Jah, hind on üsna kõrge. Selles mõttes, et tänasel hetkel pakuvad toetust nii KredEx kui ka PRIA. Et KredEx siis on avanemas 30. aprillil siis toetusvoor, kus siis toetakse 70% ulatuses väiketuulikuid kuni 11 kilovattise võimsusega. Ja PRIA liiderprogrammi kaudu on samuti võimalik taotada toetust.
Kuidas teie kogemus nüüd on näidanud? Milline on huvi teie toodete vastu? Kas küsitakse praegu ainult või lausa peate juba koha hakkama tärima?
Ei, ikka huvi on väga suur, eriti noh, täna sellele KredExi avanenud toetusvoorule. Aga tänasel hetkel on müüdud juba tuulikuid ka ilma toetuseta. Esine paigaldus tuleb nüüd kliendile 2 nädala pärast.
Killesil on 20-aastane kogemus biokütuste kasutamise osas. Kuidas nüüd Eesti tingimustes võiks nagu mõelda selle peale, et kohaliku kütte abil edasi jõuda? Et põlevkivi on niisugune asi, mis ei ole kõige keskkonnasõbralikum. Kuivõrd nüüd on siis teie poolt pakutav või üldse niisuguse põhimõtte järgimine soodne või vastuvõetav, arvast nii keskkonda kui ka rahakotti loomulikult ja seda ressurssi, mida meil on võimalik kasutada on.
Minu nimi on Vadim Nohte, ma olen SV Energia projektijuht ja me leidsime siis Killese katlad Austriast ja tegelikult klimaatilised tingimused on suht sarnased. Eriti kui võtta arvesse, et enamus Austriast on ju mägine piirkond ja seal on ka öö külmad tihti peale 30 ja enamgi. Austrias endal väga suurt loodusvara ei ole ja kasutatakse ka järjest rohkem puitu või pelletit. Katlakasutegurid on väga kõrged ja tegelikult Killes alustas ka see aasta müüki Skandinaavia riikidesse, Soomes, Rootsi ja Norra ja tegelikult ka seal nad on väga populaarsed, kuna nad on absoluutselt hooldusvabad ja kui piisavab hakke või pelletipunkri olemas olul, tarnitakse kütus korda aastas. See katel ongi sellisele inimesele, kes teeb väga tihedalt tööd ja tal ei ole väga palju vaba aega ega enam ka tahtmist tegeleda igapäevaselt kütmisega.
No kõige suurem mure on muidugi nüüd selle katla sisse seada ja kõige selle muretsemine. See on esialgu üks selline väga suur väljaminek.
Ja see on ütleme tavalisest odavast katlast natukene kallim. Samas on tal väga pikk kasutus iga 25-30 aastat.
Ja muidugi mugavus on tegelikult üsna suur ikka.
Väga suur mugavus on.
Kui palju on Eestis nüüd võimalik saada siis pelleteid, kõike seda materjali, mida olenevalt nüüd katta iseloomust, on võimalik katlasse panna? Kui võrd hästi see on organiseeritud?
Pelleti kättesaadavus on Eestis väga hea. Eesti turul kasutatakse kogu tootmismahust alla 2%. Kõik läheb ekspordiks. Ja pelleti tootjad ise on praegu väga huvitatud järjest rohkem müüma siin koha peal. Tekivad järjest rohkem transpordivõimalused, autosid tuleb järjest juurde, kes suudavad pelletit suurtes mahutites sisse tarnida. Ka hakke järjest muutub populaarsemaks, siin samas maamessil on näha, et hakkurit müüakse praktiliselt iga päev mitu tükki maha.
Võtame näiteks ütleme sellise kahekordse elumaja. Kui nüüd mingisugust arvestust üritada teha, siis kuidas see kütmine siis välja näeb rahalises mõttes?
No rahalises mõttes on siis nii, et kui on hakke peal, siis jooksvad kulud ongi kuskil 20 eurot megavattund ja pelleti peal on 35-37 eurot megavattund.
Saate te tuua nüüd võrduse ka millegi muuga?
No ütleme tänapäeval, kus on kaugkütte võrkudes näiteks põlevkiviõli, nendel on 90 eurot megavattund. Nii et ka pelleti peal on ligi kolm korda odavam.
No kaugküte võrk võidugi võiks natukene valvseks teha, sest teada on, et seal need hinnad seetõttu, et need asjad on amortiseerunud, on väga kõikuvad ja mõnel puhul on need väga valused. Et kas võiks siis mõelda niisuguses katlas biokütuste põletamise peale? Ma ütlesin, et tegelikult on ta mugav küll, jah? Et kuidas see praktika näitab Eestis?
Praktika näitab, et on mugav ja odav, et tegelikult need katlad sobivad ka kaugkütte võrkudesse, sest ütleme, see võimsusvahemik ei ole ainult kortermajaledele, see on ju kuni 5 megavatti, et ka sellise keskmise suuruse võrgule täiesti sobib.
Ja nagu te ütlesite, et 90% sellest toornest, mida on võimalik kasutada, läheb praegu mujale, siis järelikult ei ole seda irmu, et no loodame, et hind on konkurentsivõimele, et kütus otsa saab.
Ei, sellist irmu ei ole Eestis.
Millised oleksid soovitused teie poolt nendele, kes mõtlevad selle üle, et oma kodust küttesüsteemi uuendada?
No soovitus on...
Ütlete, et muidugi võtke jah,
ei,
niisugused
tuleb
süsteemid.
Tuleb alustada eelprojektist, tuleb võtta siis ühendus katla tarnijaga, näiteks meiega ja ütleme sellise eelprojekti koos hinna pakkumine on siis kliendile nagu tasuta ja soovitus, kas tal üldse on mõtet ja kuhu see katel on võimalik paigaldada.
Laupäeval korraldab Keskkonnaamet kultuuripärandi teemalise väliseminari ja pikniku, millega tähistatakse Matsalu rahvuspargi 10. sünnipäeva. Nüüd on telefonil Keskkonnaameti Hiiu, Lääne ja Saare regiooni juhataja Kaja Lotman. Kas Matsalu rahvuspark on tõesti ainult 10 aastat vana?
Jah, see on nüüd selline kaval küsimus, et tõepoolest kõik ju teavad, et Matsalu on vana looduskaitsala loodud juba 57. aastal, aga just täpselt 10 aastat tagasi oli selline suur sündmus, et Eesti sai uue looduskaitseseaduse. Ja selle looduskaitseseadusega määrati Matsalu endine looduskaitseala siis uueks rahvuspargiks. Et kui meil varem oli 4 rahvusparki, siis aastal 2004 sai Eesti 5. rahvuspargi ja Matsalu looduskaitseala nimetati ümber rahvuspargiks. Ja nüüd ma kulutan kohe ette seda küsimust, aga mis vahe on looduskaitsealal ja rahvuspargil? Kas ma võin sellele küsimusele vastata?
Palun.
Ja, et Eesti looduskaitseseaduse järgi on rahvuspark siis selline ulatuslikum ala, kus kaitstakse ka kultuuripärandit. Ehk siis kui siiani, kui oli tegemist Matsalu looduskaitsealaga, siis keskenduti peamiselt linnukaitsele ja looduse kaitsele, siis nüüd peame me vajalikuks uurida ja jäädustada ja kaitsta ka seda kultuuripärandit, mis siin kandis on kunagi olnud, siia jäänud ja mida me veel näeme looduses ja saame teada inimestega rääkides. Ja just sellepärast ongi mõeldud see Matsalu rahvuspargi staatuse täistamine sellisena, et me läheme välja ekskursioonile suure bussiga, kutsume kaasa kõiki, kes aga vähegi tahavad. Me räägime siis ise inimestele keskkonnaameti poolt ja ka riigimetsamajandamise poolt seda, mida meie teame siinsest kultuuripärandist. Ja need inimesed, kes meiega kaasa sõidavad, räägivad oma korda, mida nemad teavad. Ja nii viisi me saame seda kultuuripärandi natukest jälle juurde ja saame üksteist rikastuda.
Kas ma sain nüüd õigesti aru, et rahvuspark ühendab siis endas, ütleme, looduse ja inimese koostööd?
Just täpselt. See ongi see tähtis asi rahvusparkides, et säilitada seda vana pärandit. Matsalus on see eriti oluline, sest et peamiselt selle kaitseväärtuse linnustiku elupaiga loovad ju need niidud, mida inimesed on siin sadu aastaid karjatanud ja niitnud. Seetõttu see kogemus, kuidas seda vanasti tehti, millised olid traditsioonid, ühistegevus, kõik see on väga oluline ka tänapäeval teada, et uues keskkonnas samamoodi teha, sest et tänu nende inimeste töödele ja tegemistele need linnud siia ju on tulnud. Nii et me peame täituma samamoodi nagu meie esivanemad siin kandis.
Et kui tänapäeval inimesed väga palju siiski istuvad nii-öelda virtuaalmaailmas ja jälgivad, mis seal toimuvad, siis eelnevad põlvkonnad ju tegelikult õppisid või panid tähele selliseid elutarkusi läbi looduse, kas polnud nii?
Ja tol ajal vanadel aegadel ei olnud ei arvutitega televiisorit ja kõik informatsioon, mida inimene sai, tuligi loodusest ja seetõttu inimene oli väga loodusega seotud, aga tänapäeval me oleme seotud rohkem inimese tõlgendustega looduse kohta. Ja see on ka üks põhjus, miks me läheme just välja, et ikkagi rohkem olla väljas, kuulata linnulaulu, vaadata, mis meie ümber toimub, nautida seda maastikku ja vestelda siis sellest, mida me mäletame oma vanaemade aegadest.
Kas väliseminari bussiga nii-öelda on võimalik veel liituda?
Jah, on küll. Nii et ja kui bussi enam ei mahu, siis võib ka autoga järgi tulla. Et me lõpetame oma sõidu Puise ninas, kus on väga kaunis vaade Väinamerele ja saartele ja võtame seal oma jutuotsad kokku.
Kui nüüd inimene ei tea täpselt seda Matsalu kanti, kuhu tulla, et kuidas kõige paremini teiega ühendust saab võtta või kuhu tulla?
Saab kas eelistada mulle või tulla Penijõele Matsalu rahvuspargi keskusesse, võtta ühendust RMK infopunktiga, et me teeme seda üritust koos riigimetsamajandamise keskusega, kes ka hoolsalt siin Matsalu randadel toimetab looduskaitse eesmärkidel ja tutvustamise eesmärkidel. Nii et kõikidel telefonidel, mis on seotud Matsaluga, olge lahked ja helistage või kirjutage, et anname siis teile täpsemalt teada, kus me bussile peale teid saame korjata.
Natukene räägiks siis Maatsalu rahvuspargist ka kui tähtsast sellistest pesitsevat tähtsast lindude kodukohast. Võibolla rõhutada selle tähtsust ikkagi ka raadiokuulajate, sest Matsal on tõesti tähtis ka Euroopa kontekstis.
Ja on ja tänu sellele, et siin on väga madal laht ja on suured ulatuslikud rohumaad, on pakub see ala head peatuspaika rändlindudele ja praegu ongi päris suur ränne. On nii valgepusklaglesid kui ka suurlaukane, väga-väga haruldased väikelaukaned käisid korrasid ka meie alalt läbi. Samuti on praegu juba jälle näha siin seal tutkaid, mis mind väga rõõmustab, sest et tutkaste mängu pole me aastaid näinud. Võibolla vanemad kuulajad mäletavad, on näinud Rein Marani suurepärast filmi tutkastest, mis on ka siin Matsalu rannikutel tehtud. Et neid linde vahepeal ei olnudki ja üks selle põhjuseid võiski olla see, et me jätsin oma rannad unarusse, et me ei hooldanud neid enam, aga nüüd siis võib vähemalt rändel tutkaid jälle natuke suuremates parvedes näha. Et praegu jah, just on rändeaeg, aga tõepoolest päris rannaniitudel ja väikestel laidudel hakkavad juba kurvitselised sättima ennast pesitsema, samuti kajakad ja tiirud ja sellisel juhul, kui toimub pesitsus, siis me väga palume inimesi, et ei häiritaks linde, et linnud saaksid rahulikult seal oma igapäeva toimetusi teha, haududa rahulikult mune ja kasvatada oma poegi. Nii et varsti on kohe Matsalu saabumas siis see natukene vaiksem aeg, kus me ei tahaks väga suurt liikumist rannas ja meresaartel näha. Aga muidu linnutornid ja teed ja kõik on avatud seiklejatele, kellel on ka hea optika, et siis neid linde üles leida loodusest ja nautida seda toredat vaatepilti.
Aga palju õnne teile Matsalu rahvuspargi 10. sünnipäeva puhul Kaja Lotman ja loodame, et inimesed leiavad taas üles selle kontakti loodusega.
Jah, ja ma soovin omalt poolt kõikile, kes on Matsaluga seotud, palju õnne, sest see on meie kõigi rõõmupäev.
Ja et kummutada, et virtuaalmaailmas ei ole, ütleme, asu loodushäältele, siis mina intervjuud ettevalmistades leidsin täiesti sellise asja nagu lehekülje loodusajakiri.ee ja sealt võib leida ka igasuguseid loodushääli. Ja näiteks leidsin linnud rannaniidul ja jäägu siis see helifail meie intervjuud lõpetama.
Oi, see sobib küll väga hästi. Suur tänu.
Ja kõike head.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja toimetajad olid Kaja Tarto ja Hillar Peets.
Käies looduse radu.